Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Ақтөбе тұрғыны Мейрамгүл Қожағұлова елдегі президент сайлауына өзін өзі ұсынды. Бұл орталық сайлау комиссиясына өтініш тапсырған төртінші ханым. Ғылым туралы жаңа заң Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін дүрліктіріп тастады.
Ана жерден бір, мына жерден бір ести бастадық, осы аптадан бастап.
Баштаптан сіздерге қандай приказ түсті? Біз соның нақты мәтінін жазбаша түрін көрейік, бізде соны мен танысайық, біздер айтады, жоқ, бұл ойланып жатқан мәселе, ал кейбіреулер айтады, бізге бұл уже шешіліп қойған мәселе деп.
Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторында жатқан екі өзбек босқынымен кездесу өтті. Ал соңғы жаңалықтарда Каирде жеңіс маршы өтіп жатыр. Қорғаушылардың айтуынша Ливияда 24 адам мерт болды деген тақырыптар қамтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Ермек Тілеген таныстырады.
Орталық сайлау комиссиясы жұма күні Нұрсұлтан Назарбаевты кезекті президент сайлауына кандидат ретінде тіркеді. Орталық сайлау комиссиясының мүшелері бұл ұсынысты қолдап бірауыздан дауыс берді. Жұма күні сонымен қатар Жақсыбай Бәзілбаев та президент сайлауына түсуге өтініш берді. 58 жастағы Жақсыбай Бәзілбаев бұған дейін екі рет 1998 және 2005 жылдар қазасын өткен президент сайлауында өзін өзі ұсынған. Ол 98 жылы сайлауда бәсекелесі Нұрсұлтан Назарбаевтың пайдасына сайлаудан шығатын мәлімдеген, ал 2005 жылы сайлау ұсынып, бірақ кейін сайлаудан бас тартқан еді. Бүгін сонымен қатар Ақтөбе қаласының тұрғыны Мейрамгүл Қожағұлова Қазақстан президентінің кезекті сайлауына өзін өзі ұсынды. 50 жастағы Қожағұлова өз өтінішін орталық сайлау комиссиясына ақпанның 17-сі күні тапсырған. Мейлс Елеусізов президенттік үміткер ретінде қазақ тілінен сынақ тапсырып, 18 ақпан күні емтиханнан өтті деп хабарладық. Президенттік комиссияның төрағасы Мырзатай Жолдасбеков. Бүгін сонымен қатар президент үміткерлерінің бірі Толбай Баймұржинді қазақ тілін анықтайтын лингвистикалық комиссияның сынағына емтихан тапсырған, бірақ ол сынақтан өтпей қалды. Жазба жұмысында 52 қате жіберді, оның 24 орфографиялық, 23 пунктуациялық, 5 стилистикалық қате деді комиссияның бастығы. Толбай Баймұржин астаналық компаниялардың бірінде күзетші болып жұмыс істейді. Бүгін қазгудың журналистика факультетінің студенттері наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар электораттың алдына жиналып, факультеттің жабылатын жайында ақпарат тараған орай өздерінің наразылықтарын білдірмек болды. Студенттер оқу орнын дүйсенбіден бері журналистика факультетінің тарайтын жайында ақпаратқа байланысты университет әкімшілігінен түсінік беру талап етті. Студенттермен осында келген ақпарат құралдар өкілдерінің алдына шығып сөйлеген журналистика факультетінің деканы Қали Ибраева факультеттің жабылмайтынын айтып, студенттерді тыныштандыруға шақырды. Каирдің орталығында оппозицияны жақтайтын мыңдаған адам Египет президенті Хосни Мубарактың биліктен кетуіне бір апта өтуіне орай жеңіс маршын өткізді. Ұйымдастырушылар миллионға тарта адам жиналады деп мәлімдеген болатын. Биліктің ауысқанына бір апта болғанымен Египеттегі жағдай әлі де тынышталған жоқ. Ереуілдер өтіп жатыр, мектептер мен банктер ашылған жоқ. Каир көшелерінде әскери көліктер жүр. Ел билігін қолға алған жоғары әскери кеңес жарты жылдың ішінде еркін сайлау өткізуге уәде берді. Human Rights Watch құқық қорғау ұйымы Ливияда сәрсенбі және бейсенбі күндері оппозицияның қарсы акциясын тарату кезінде кем дегенде 24 адам көз жұмды дегенді айтады. Ресми Триполи қақтығыс пен оның құрбандары жайлы еш мәлімет берген жоқ. Бахрейнде халық наразылығын басу кезінде қайтыс болғандар жерлеуге мыңдаған адам келді. Олар тобы өтіріп шығып үкіметке қарсы ұрандар айтты. Ақпанның 27-сі бейсенбі күні түнде қауіпсіздік күштері Бахрейн астанасында жүздеген жер үшін таратқан кезде 4 адам көз жұмып, 200-ге тарта адам жараланған. Батыс елдері ақштың 5-ші флот орналасқан Бахрейнді қарсылық көрсетушілерге шыдамдылық танытуға шақырды. Әскер Бахрейн астанасы Манаманың маңызды орындарын өз бақылауына алды. Тәртіп сақтау үшін азаматтардың көп болып топтасуына тыйым салды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египетте Хосни Мубарактың кезінде үкімет министрі қызметінде болған 3 адам коррупциялық қылмысқа қатысы бар деген айып бойынша тұтқынға алынды. Олардың арасында елдің бұрынғы ішкі істер министрі Хабиб әл-Адли де бар. Каир мен өзге қалаларда жаппай наразылық шерулері өткен кезде полицияға басшылық жасаған әл-Адли шерушілерге қарсы қатыгез шаралар қолданып, бейбіт шеруге шыққандардың өліміне кінәлі деп айып тағылып отыр. Журналистер бұрынғы үш министрдің тұтқындалуын Египетте әл сабасына түсіп наразылықты бәсеңдету үшін уақытша үкіметтің жасап жатқан әрекеті деп бағалайды. Жұма күні үлкен жиырмалықтың қаржы министрлері Парижде жолығып, азық-түлік бағасының өсуіне арналған екі күндік келіссөз өткізеді. Бүкіләлемдік банк осыдан бұрын жарияланған баяндамасында таяу шығыстағы толқулардың бір себебі ауыл шаруашылығы өнімдері мен азық-түлік бағасын қымбаттау деп мәлімдеген. Азық-түлік бағасы қазір ең шырқау жеріне жетіп тұр. Министрлер әлемдік валюта тұрақсыздығына талқылайды. Сын айтушылар Қытай өз экспортерлеріне көмектесу үшін юаньның курсын әдейі төмендетеді дейді. Беларус оппозициясының белсендісі Василий Парфенков 4 жылға сотталды. Минск аудандық соты оған бүгін осындай үкім кесті, прокуратура 6 жыл түрмеге қамауды сұраған еді. Былтыр 1990-ның 19-ын өткен президент сайлауынан кейін Минскілік жаппай наразылық шеруіне шыққандарды ұстаған Парфенковты жаппай тәртіптер ұйымдастырған үшін айыпты деп танылған. Беларусь кесинки комитетинин жетекчиси Салих Кулак буну саясий күн деп атады. Жалпы бул иш боюнча 30 адам сотко тартылган, алардын арасында президент шайлоосунда Александр Лукашенконун саясий бәсекелеси болгон 4 адамдын да иши бар. АКШ коргоонус министри Роберт Гейтс Гуантанамо аскери базасындагы түрмөнүн жогору жабылып бекитилет экенин мәлимдеди. Бейсенби күнү Сенаттын карылуу күчтөр жөнүндөгү комитет мүчөлөрүнүн алдында сөйлөгөн Гейтс бул маселеге байланыштуу конгрессмендер арасында калыпташкан пикир кайшылыгы Гуантанамо түрмөсүн жабууга бөгөттөп отурганын атап көрсөттү. Ал 2009 жылы каңтарда кызматына кириген соң АКШ президенти Барак Обама Гуантанамо түрмөсүн жабууга убада эткен болотун. Табиат коргоочулардын кысымына тап болгон жапон кемелери Антарктиданын кит аулоо маусумун мерсимден мурун доогарууга мажбур болду. Бул тууралуу бүгүн Жапон өкмөтүнүн ал чарбачылык орман жана балык аулоо министри Мишико Тано мәлимдеди.
Кадырмен тыңдарман, соңгу жаңылыктар менен өздөрүңүздү эрмек тилеген тааныштырып өттү. Бағдарламамызды енді Казахстан хабарлары менен одан ары жалғастырабыз.